жетектеген Адаатлык радио. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Прагада студияда сиз менен мен Жолсун Анурова. Бүгүн 2015 жылдын 14 сентябрь, кептенин дүйшөнбү күнү. Кептенин ден программабызды тыңдамага чакырыйар. Онуш кептенин эсас темалары, хусусан Балкан абаатлык арасы журналист Сапар Мамет Непесулиева Япык клубту 3 жыл ийгетилмеги. Түркмөнстанны пагты үгүн мөгүсүмүгө онун ийратын турмуш жашайышына етириген таасири. Мугутчулук сиясатынан эл чекмеге чагырган Яшурлор маслахаты. Халкары атсынаатлар бирлешигинин президент Бердимухамедов халкары суудуна бермек барадагы дуйдурушкен бейлек темалар барыды гурун эдер. Чейледе сиздин дүйнө түркмөндөр кепешиңиздин лартыңыз. Одолу күнүн сагадын кадерликлеринин ла. Германиянын дашары иштер министри Франк Болтер Штейнмайер күннөгөр Украинада конфликт ятырмага тарап дүйүплү прогресс казанылды дейди. Ол Берлинне 12 сентябрда Рус, Украин, Француз кардашлары менен дуушуктон соң чыгып көрүлөт, министрлердин кээ бир айгыттыл маселелерде өңө сүйшөнүктөрүн хабар берди. Ол басым Украин hükümet güýçlerinin ve Orsiýa tarapyndan gorlanýan separatistleriň front liniýasyndaky ýaraglary ýerine çekmek barada alalaşyga gelmegine umyt baglady. Orsiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov pitneçileriň elindäki ýerlerde ýerli saýlawlar geçirmek meselesinde başga-başga pikirleriň saklanyp galandygyny, emma umumyň alalaşyga gelinmek mümkinçiligi barada pikir döreýändigini aýtdy. Rus saylovçular yerli saylovlarda ses vermeye başladılar. Emma liberal oppozisiyanın esasan öngünün bağlanmagyna hem de Kreml gollugundaki kandidatların ağdıklık etmegine garaşylýar. 13 sentýabrda geçen yerli saylovlarda jemi 59 milyon adam ýurdun ýylatynyň ýarysyna golaý gatnaşmagy hakly. 90 mingden ugrak kanun organlaryny, 130 regional edarasyny, 20 sany region gubernatorlygyny we ýüzlerçe şäher häkimlik wezipelerine kandidatlar seçilmeli. Saylow häkimiýetleri Калуга, Магадан, Новосибирск регионларына оппозиция кандидатларының бәйәсләшүгә катнашмагыны техник сәбәпләргә сарылганып кадаган эттләр. Оппозиция моның кандидатларын өңүне багылмау өчен баханадыгын ва сиясәт сәбәпләрен иштигән айдыр. Сирияның дәүләт медиясы рус сорларының 12 сентябрьдә 80 тонна инсан первер юк белән Сирияның Кенарияка шәһәре Латакия гелеп конанын хабар берди. Ортетин горынмок министрлыгы Москвада бу инсан перверчилик юкуна чадыр дикме үчүн материалларын, кроватларын, дүшөклөрүн, пештерин, суугапларын ва 1000дан орак босгун үчүн азык өнүмдөрүн кошулганын айтты. Байдылган көмөк күн ватар юртларынын Ортетин Сирияда күйүшлөнүп, харва активдүүлүгү барыдак арадаларынын арасына кабат келди. Gepler Adaatlyk radio hormatly dinleyijiler siz habarlar dinleýärsiňiz. Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasy noýabrda Azerbaýjanda geçiriljek parlament saýlawlaryna Bakudaky hökümet tarapyndan ýerilen çäklendirmeler sebäpli gözegçilik etmejekdigini aýdýar. Bu saýlaw 1 noýabrda geçirilmeli. Saýlawa syn etmeli gözegçiläriň sany we wagtda ýerilen çäklendirmeler missiýanyň netijeli we anamdar saýlaw gözegçiligini geçirmek wezipesini amala aşyryp bolmaly ýaly diýer diýip Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik guramalar we adam hukuklary idaresi 11 sentýabrdaky beýanatyny aýtdy. Azeri resmiler bu beyanata badavat reaksiya bildirmediler. Azerbaycanın Evropada hukukluluk hizmattaşlık kurumasındaki misiyası Ağustos'ta yurdun dine 6 sani uzak möhletli, 120'den ken olmadık kıyıska möhletli gödökçüğün kabul etmeye tayyardığına edipti. 12 sentyabrda Evropanın paytaxtlarına bu kontinenti hasken boskun kabul etmeğin gorluğuna köpçülüklüğün yığınanşıklar geçirildi. Emma boskun kabul etmeğe karşı kurulan demonstrasiyelere has az adam geldi. Onlar çımın adam Merkel Londonlu yürüyüş geçirip hükümeti Siriyelilere has köp kömök etmeğe çağırdı. Daniyanın polisiyası Kopenhagen'le 30 min çimes adamın yığınanıp İngilizce bunu katı kıyırıp ayıtkı açık ayıt. Bir yerde boskunları kapa çık deyip kıyırınlığına ayıttı. Migrantları taraftar yığınanşıklar germ Almaniýada, Fransiýada, Ispaniýada we beýleki ýerlerde hem planlaşdyrylýar. Şu aralykda Warszawada 5000 golaý adam Warszawada migrantlara garşy protesto çykdy we Islama garşy şygarlara gaýgyrdy. Daniýanyň German serhedine golaý Padborg obasynda 150 çemez adam toplanyp Daniýaga girilýän serhediň ýapylmagyny talap etdi. German polisiýasy 12 sentýabrda Münhene Awstriýa arkaly jem 12200 migrantyň gelip girenligini aýtdy. 13 sentýabrda ýerden bolsa federal polisiýa sözçüsi Simon Hegewaldyň sözlerine göre 700 çemez adam esas stansiýaga geldi. 3 sany ýörüýi totly migrantlary ýurdun beýleki öýleklerini alyp gitmeli. Şu aralykda Serbiýa serhedinin boýundan Wengriýa gelýän migrantlaryň sany ýene rekord derejäge garyp 12 sentýabrda 4000 adamdan geçdi. Sağut hakimiyetler Mekke'nin ulumet ciddiğine əpet kıranı güyüşlü yelin yıkanlığına ediyarlar. Bu kıran yıllık kaz ziyaretinin başlanmağının ön sırasında ağzının 107 adam öldürdü. Rayet Korunluk Müdürlüğü'nün başlığı Süleyman bin Abdullah Al-Amro 12. sentyarda adatı olmadık güyüşlü yelin bu tegorektaki bağları hem yıkanlığına etti. Ol kıranın yıllarım urmağı neticesinde yıkılanlığı yağdı, pidaların kaviyerinin de peşekte ölünlüğü vardı çıkan havarlar ret etti. Şeyle de 11. sentyarda yıkılan kıran ölünlerden başka 200'ün uğrak adamı yaraladı. Sağut hakimiyetler ölünlerin milleti vardı resmi malumat vermediler ve 21. sentyarda başlanmağına karşılayan haz ziyaretinin bettahçılığı karamazdan devam ettirileceğini aittiler. 12. sentyarda çap edilen resmi malumatları ve Sağut Arabistan'ın eyyem 909.000'den uğrak ziyaretçi geliptir. Hormatly dinleyijiler, siz günün sagadyň möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşiklerimiz dowam etdirýäris. Adatlyk radiosynyň tolkunlarynyň